แล้วในหลังสงครามโลกที่สองมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและเป็นตัวการที่ทำให้อเมริกาเนี่ยต้องรบอยู่นอกประเทศเป็นเวลานานก็คือองค์กร CIA นอกจากจะเป็นหน่วยข่าวกรองให้รัฐบาลสหรัฐแล้วยังเป็นกองทัพลับของประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยท่านผู้ชมครับในช่วง70กว่าปีที่ผ่านมา CIA ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการปฏิบัติภารกิจทั้งในทางเปิดและทางลับเพื่อแทรกแซงสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายจนถึงขั้นล้มล้างการปกครองล้มรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกภายใต้หลักการมีข้อเดียวคือผลประโยชน์ของอเมริกาผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมเคยพูดให้ท่านฟังหลายครั้งแล้วก็คือในอิหร่าน CIA แล้วร่วมกับ MI6 ของอังกฤษล้มล้างนายกรัฐมนตรีโมซาเด็กซึ่งนายกรัฐมนตรีโมซาเด็กเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาแต่เป็นคนต้องการที่จะเจรจาต่อรองกับบริษัทน้ำมันของอังกฤษและต่างชาติที่มายึดเอาทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำมันของอิหร่านแล้วให้ผลประโยชน์ต่อแทนอิหร่านน้อยมากโมซาเด็กก็เลยออกกฎหมายยึดคืนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nationalizationนะแต่วัตถุประสงค์โมเสดเด็กยึดคืนเพื่อให้มีการเจรจาเพื่อปรับสัญญาให้ประเทศอิหร่านได้มากขึ้นแต่อังกฤษไม่ยอมอังกฤษก็เข้าไปร่วมกับ CIA เพื่อล้มโมเสดเด็กและโมเสดเด็กก็เลยถูกล้มล้างไปอเมริกาอังกฤษก็เลยตั้งกษัตริย์ชาปาเลวีเรซาปาเลวีขึ้นมาแล้วกษัตริย์ปาเลวีก็ได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมจากองค์การ CIA เพื่อตั้งหน่วยตำรวจลับที่เขาเรียกว่าซาวัค SAVAK ซาวัคนี่ก็ไปจับคนฆ่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพระเจ้าชาจนในที่สุดพระเจ้าชาก็โดนท่านอายาตอลละห์โคเมนีซึ่งลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสล้มล้างไปนี่เป็นเพียงแต่ตัวอย่างเล็กๆยังมีอยู่ที่นิคารากัวอีกหลายเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะฮะที่ทางการปฏิวัติที่ทางยุโรปตะวันออกทางยูเครนที่เขาเรียกว่า Orange Revolution ก็เป็นฝีมือของ CIA ทั้งสิ้นและก็ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจถ้า CIA และ MI6 มีปฏิบัติการที่ฮ่องกงและมีปฏิบัติการที่ประเทศไทยด้วยในขณะนี้เพียงแต่ว่ารอจังหวะให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองว่าเมื่อไหร่ก็จะได้แทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าบทบาทของอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับอเมริกาล่มสลายแล้วตั้งคนของตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่ล้อกับอเมริกาที่ยินดีที่จะทำอเมริกาในเอเชียนี้ก็มีอยู่หลายประเทศซึ่งเป็นลูกน้องของอเมริกาอย่างเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จนกระทั่งดูเตเต้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีดูเตเต้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆทรัมป์บ้าก็คือมีเลือดบ้าเยอะพอสมควรไม่พอใจอะไรก็พูดออกมาตรงๆนะฮะก็ใส่กันเป็นชุดเลยท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อคิชอร์มาบูดาบานีเป็นอดีตเอกอัครราชทูตถาวรสิงคโปร์ประจำอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะสถาบันนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์ศาสตราจารย์มาบูบานีเนี่ยเขาพูดถึงความเป็น2มาตรฐานของอเมริกาเขาบอกในการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลลารี่คลินตันปี2559ชาวอเมริกามาออกมาประณามและกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนในทรัมป์และแทรกแซงการเมืองภายในของสหรัฐโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตยอันบริสุทธิ์พุทธพองของสหรัฐอเมริกาท่านศาสตราจารย์พูดต่อมันเป็นเรื่องที่ผิดหากรัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกของอเมริกาในการเลือกตั้งของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ควรมีชาติอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่ในมุมตรงกันข้ามประเทศที่เข้าแทรกแซงการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยของประเทศอื่นมากที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกามันมีบทวิเคราะห์ในนิวยอร์กไทม์ที่อธิบายว่าตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐก็มาแทรกแซงการเลือกตั้งท่านผู้ชมครับมากกว่า100ครั้งในหลากหลายประเทศแต่สหรัฐคิดเอาเองว่าถ้าสหรัฐเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในประเทศนั้นสหรัฐถือว่าเป็นฝ่ายถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่อเมริกาสามารถทำได้ซึ่งข้อคิดอันนี้เนี่ยศาสตราจารย์เจฟฟรีย์แซ็กซ์ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งพูดถึงการเสื่อมถอยของจักรวรรดินิยมอเมริกาซึ่งเขาเห็นด้วยศาสตราจารย์มาบูบานีว่าหลักฐานเหล่านี้ชี้ชัดว่าอเมริกาเป็นประเทศ2มาตรฐานเพราะถ้าอเมริกาไม่ยอมให้รัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งตัวเองอเมริกาก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในประเทศอื่นด้วยและอีกประการนึงท่านผู้ชมครับสหรัฐมักจะเชิดชูเรื่องของสิทธิมนุษยชน human rights แล้วก็ท่าน professor มาบูบานีบอกว่าครั้งต่อไปคุณจะกล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวกับใครก็ตามทางอเมริกาจะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนกรุณาเปลี่ยนคำสักคำในประโยคนี้ให้เป็นว่าอเมริกาสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์ก็คือว่าสิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน์ที่กำลังต่อสู้อิสราเอลที่ ่งอเมริกาหนุนหลังอิสราเอลอยู่ถูกกำจัดสิทธิหมดเลยอเมริกาไม่สนใจแต่กับประเทศที่อเมริกาไม่พอใจอเมริกาก็บอกว่าจะแทรกแซงในปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและผู้ชมผมจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนายปอมเปโอฆ่ามุสลิมที่อัฟกานิสถานนโยบายนายปอมเปโอบวก CIA และฐานอเมริกันฆ่ามุสลิมที่อิรักฆ่ามุสลิมที่ซีเรียตายไปเป็นแสนแสนคนท่านผู้ชมนโยบายเขาฆ่าชาวมุสลิมนะแต่ปอมเปโอกับทะลึ่งเป็นห่วงเป็นใยชาวมุสลิมอุยกูที่มณฑลซินเจียงท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าความหน้าไหว้หลังหลอกนี่ที่ผมกำลังพูดอเมริกาวันนี้ผมพูดอเมริกาณปัจจุบันแต่มันมีรากเหง้ามาจากอดีตเพราะอเมริกาในอดีตเป็นผู้รุกรานเข้ามาตลอดนะฮะตั้งแต่การขยายดินแดนของตัวเองแล้วได้ปรัชญาขององค์การพระเจ้า Manifest Destiny ฝังอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดท่านผู้ชมรู้มั้ยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอเมริกาและ CIA เนี่ยอยู่เบื้องหลังการที่จะส่งทหารท้องถิ่นชาวคิวบาข้ามไปที่หมู่เกาะคิวบาแล้วก็ต้องการล้มล้างการปกครองของนายฟิเดลคาสโตรซึ่งเป็นประธานาธิบดีคิวบาตอนนั้น CIA เป็นผู้หนุนหลังทุกเรื่องหลักฐานมีหมดทุกอย่างในนักประวัติศาสตร์รู้ชัดเจนแต่เหตุการณ์ล้มเหลวครั้งสุดท้ายในวินาทีสุดท้ายเพราะว่าประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีจะต้องสั่งให้กองทัพอากาศอเมริกาส่งเครื่องบินไปปูพรมคิวบาแต่ประธานาธิบดีเคนเนดีเกิดถอนตัวครั้งสุดท้ายเลยทำให้ทหารรวมทั้งพวก CIA และทหารคนชาวคิวบาต้องล้มหายตายจากบนชายหาดที่เกาะคิวบาระหว่างที่ขึ้นฝั่งและนี่ก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง The Irishman ซึ่งแสดงโดยโรเบิร์ตเดนิโรและก็มีส่วนหนึ่งตอนหนึ่งของการที่บอกว่าพวกมาเฟียทั้งหลายเป็นคนที่สนับสนุนให้ประธานาธิบดีเคนเนดีเพราะไปรับปากพ่อประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีคือโจเคนเนดีว่าจะสนับสนุนลูกชายให้เป็นประธานาธิบดีแล้วพวกมาเฟียก็เป็นคนที่จับมือกับเคนเนดีตอนต้นเพื่อจะฝึกพวกคิวบาที่อยู่ที่หนีลี้ภัยมาอยู่ที่ฟลอริดาแล้วได้รับการสนับสนุนทางอาวุธจาก CIA แล้วก็นั่งเรือไปฝึกที่กัวเตมาลาอเมริกาใต้แล้วก็ข้ามเรือไปขึ้นฝั่งเพื่อจะยึดคิวบาปรากฏประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นคนที่สั่งระงับไม่ให้มีการปูพรมเอาเข้าไปเครื่องบินเข้าไปช่วยและก็เป็นตำนานซึ่งยังไม่มีบทพิสูจน์แต่มีคนที่เขียนเรื่องความสมรู้ร่วมคิดนี้ว่าประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีตายเพราะมาเฟียทั้งหมดที่แบ็คชาวคิวบาโกรธมากที่ทำให้ล้มเรื่องนี้ขึ้นมานั่นคือสายที่ตายท่านผู้ชมมีเวลาไปดูภาพยนตร์ชื่อ The Irishman ที่ Netflix สนุกสนานมาก